globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate Sputnik intervju, moj ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće bivši šef jugoslovenske diplomatije i ambasador u Ujedinjenim nacijama Vladislav Ivanović. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Strasti na istoku, sada kažemo, se ne smiruju. Nekako se prebacilo težište ovih dana sa ukrajinskog tla i Evrope na taj daleki nama istok. Međutim, šefica predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Nancy Pelosi je sletela nakratko u Tajpej. Uprkos tom oštrom protivljenju Kine, danima smo slušali da će se svašta desiti ukoliko ona bude zakoračila na to tlo. Da počnemo od toga. Zbog čega je Tajvan toliko bitan i Americi i Kini?
Prvo, Tajvan je svojevremeno bio Kina, čak stalni član Saveta bezbednosti. I kao takav bio je simbol suprotstavljanja komunističkoj opasnosti na kopnu. A onda je Amerika, posle početka hladnog rata i stvaranja NATO-a, počela da razmišlja o potrebama kontrole strategijskih mesta na prilazima Kini, odnosno Sovjetskom savezu. Pa su počeli Sovjetski savez da okružuju NATO-om na istoku, centom po takozvanom Rimlandu, to je bio Pakistan, Iran, Turska, a Kina, koja se odjedanput pojavila na sceni kao samostalni činilac, je stavila Amerikance pred problem kako da to reši. Pokušavali su da naprave protivtežu sa Indijom, međutim Indija je toliko samostalna da vodi računa o svojim interesama, ne kvareći interese sa Amerikom. I onda su počeli da dopunjuju dosadašnje oslanjanje, to je znači na pobeđeni Japan koji nije imao kud nego da sluša jer i dan danas pod protektoratom Amerika, kako Brzezinski kaže. Onda su bivše te teritorije Japana i drugih po Tihom okeanu pretvorili u svoje baze i bivše svoje kolonije Filipine, bivše britanske kolonije Maleziju i tako dalje, pretvorili u neku vrstu tesnog političkog savezništva. Sada su u novoj potrebi da Tihi okean i Kinu reše na neki drugi način. Znači, treba nekoliko ključeva postaviti kako bi se Kina zaključala u kontinentu da ne ugrozi Ameriku u Tihom okeanu gde se premešta sukobljavanje geopolitičkih interesa velikih sila. I sada je to u procesu stvaranja. Neki AUX, kako li se zove, a to su već ostaci starog. To je anglosaksonska družina iz Evrope i tamo. Njima to koliko je korisno, toliko i nije, jer ih na neki način suprotstavlja ostatku sveta koji ne vole baš mnogo anglosaksonski teret iz prošlosti. A onda bi hteli da dobiju druge. I tu se sada vodi borba za angažovanje na svoje strani ovih drugih zemalja, Indonezije, Filipini, indokineske, možda čak i Vijetnam se tu pokušava uvoći, Indija se, razume se, otrgla, Pakistan je izgubljen, je prešao Kini, kao što vidite, Turska, Iran, koji su bili stožeri Cento Pakta, su jedanput kandidati za BRICS, to znači
okreću leđa.
Ne su okrenu, nego zauzemaju jedan drugi gard prema takozvanom zapadu. To, razume se, nije neposredno opasnost, ali je
signal,
snažna,
jasan, da.
Perspektivna i ona se brzo razvija. To više nije spori proces kao što je istorija ranije poznavala, nego ubrzani. I sada se Tajvan pojavljuje kao mnogo značajnije mesto za Ameriku nego do sada. Do sada su ga držali u rezervi za slučaj da se Kina izmigolji, da imaju placdarm i da je na neki način ucenjuju, a sada vide da je Kina direktni rival. Sad su ga još nazvali da je i bezbednostna pretnja za Ameriku. Do sad su bili samo ekonomski rival. A sada je približavaju Rusiji koja je kao neprijatelj. I Tajvan postaje mnogo značajniji. Kina je do sada demonstrirala svoje nezadovoljstvo u decenijima koje prođe time što je u trenutku kada je Amerika demonstrirala svoje prisustvo na Tajvanu ili ih naoružavala, to je bilo i u vremenu hladnog rata, Kina je odgovarala otprilike pokazivanje mišića onda kada koliko su mogli. To su bili topovi na obali koji su ispaljivali granate koje nisu mogli da dosegnu do. I u svakom slučaju neka vrsta nezadovoljstva i iskazivanje pretnje sa kineske strane. Sada je to već drugačije, imaju moderna sredstva, a s druge strane Kina se nalazi u osjetljivoj poziciji, zna kako se Amerika ponaša prema Rusiji i prema drugim zemljama, da je u seriji ratova diktirala politiku drugim zemljama i sada se Kina našla u čudu. Ona je htjela da dobije u vremenu, da se polako razvija dok ne stigne punu snagu, pa onda da pregovora sa te pozicije, mislim punu snagu u vojnom smislu, u ekonomskom već ima. Međutim, Amerika ne čeka da se to desi, hoće da ubrza rasplet.
Igraju šahovsku igru, naravno.
Jeste, pa to je već poznato u tim stvarima, jer vreme ne radi za Ameriku, jer Kina brzinom munje ide napred. A sada je još ekonomski, vojno, prilično inferiorna, prema tome sad je trenutak da se ona pritisne da popusti u pitanju Tajvan.
Da, ja sam našla podatak da američki stratezi su naveli da je kineska vojska najveća borbena snaga na svetu. Znači borbena, ima više od 2 miliona aktivnog osoblja, dok jeste. Amerikanci imaju oko 920.000 aktivnih ljudi. U kopnenim snagama narodno-slobodilačke vojske nalazi se više od 915.000 aktivnih vojnika, dok Amerika ima nešto blizu 480.000. Kineska mornarica kažu da je najveća na svetu, njene podmornice ima mogućnost lansiranja projektila sa nuklearnim oružjem, vazdušne snage su također porasle i postale najveće u Azijsko-Pacifičkom regionu. Znači sve su ovo podaci američkih nekih stratega koji očigledno su svesni ovoga upravo što vi kažete, da koliko čekaju Sjedinjene Američke Države još koju godinu ili ne daj Bože deceniju, mislim da će ih daleko prešišati kineska armija.
To sve je tačno, brzo se Kina razvija u tom vojnom smislu, ali to su ipak niže generacije. U odnosu na Rusiju, koja je čak negde i Ameriku pretekla u nekim tehnološkim oružjima, Kina je još u zaostatku i u pogledu broja nuklearnih projektila i u pogledu sposobnosti da te projektile koristi na jedan ubedljiv način u slučaju potrebe. Zato njoj je potrebno vreme da dovrši to. Ona to radi ubrzanim koracima. Amerika želi da to iskoristi da reši pitanje Tajvana na neki način. Sad, da li hoće da ga reši fizički?
Ali ovo, da, ova poseta, kako se vama baš u tom diplomatskom smislu čini? Ja, to je jedan korak koji mi se, Boga mi, čini mi se odavde, nismo nadali da će se do nje desiti.
Pa znate, ja mislim da je to podela uloga. Jer Biden, predsjednik i ministar spoljnih poslova su savjetovali da ne ide. Javno ponovili, ali ništa nisu sprečili da se to postigne. Ona je navodno druga ili treća ličnost i ne može niko da je spreči, čak i da greši. Međutim, to je u stvari manje izazovno, manje opasno da se ona kao običan kongresmen pojavi tamo sa američkom zastavom, nego da to čini predsjednik ili šef generalštaba ili neko drugi. I to je neka vrsta testiranja Kine, da vidi kako će reagovati. Kina je toga svjesna i odgovara pojačanim merama, ovoga puta sa modernim sredstvima, ona ima i mornaricu i avijaciju. Nije ona peta generacija, ali brzo ide ka tome i demonstrira nezadovoljstvo na jedan način koji je sada već više zabrinjavajući za Ameriku. Jer ne znaju šta se krije iza toga. Ona može da pokaže svoju snagu na moru, u vazduhu i na kopnu bez upotrebe te snage, ali ne znaju da li može i da upotrebi ukoliko Amerika učini još jedan korak.
Kaže, nekoliko projektila je palo danas u blizini Japana, recimo.
Dobro, to su vežbe.
Tako. Jeste, ali sve jedno. Ne, mislim,
to su sve načini, kao što je i Severna Koreja ispaljuje ponešto, prosto da podsjeti da je ona ima zube za borbu, ako bude trebalo. To su sve psihološko-taktičke pretnje koje koriste manje više i veliki i mali kad mogu. Ali to još nije ono odlučujuće. Ja lično mislim da neće sada doći do tog odlučujućeg momenta, ali da će upozorenje koje je Kina uputila ovog puta više da zabrine Ameriku nego i ranije. Ona će morati da bude pažljivija ili će pokušati da na brzinu nekim blitzkrigom izvuku Tajvan potpuno. Ali njima je Tajvan potreban i kao plazar za slučaj sukoba sa Kinom, jer je to nešto kao Okinawa u odnosu na Japan, ostrvo pretvoreno u vojni magacin gdje se može praktično Kina onesposobljavati, bar ovi istočni delovi koji su i najrazvijeniji. Tako da sve to može da komplikuje jer strateze, pogotovo vojni, će insistirati da se Tajvan po svaku cenu zadrži, čak i da se otme od Kine i na pravni način.
Što kažemo sada, Amerika je otvorila front u Evropi, otvara i na tom istoku. Koliko je u interesu Sjedinjenih Država uopšte da podeljeno tako, da kažemo, uslovno rečeno ratuju?
Znate, oni su imali problem sa takozvanim trouglom, koji je jezgro međunarodnih odnosa. I to još Nixon sa Kissingerom shvatio i odvojio Kinu od Rusije, od Sovjetskog savjeza u doba. I to je bila formula koja je rešavala stvar. Sada se dešava nešto drugo. Amerika, koja je svemoćna, neobuzdana svojim potezima, približila je Rusiju i Kinu u svim oblastima, uključujući i vojnim. I onda je Amerika izabrala jedan put koji je izgledao lakši, da iz tog trougla izbaci Rusiju time što bi je uvukla u sukob koji bi ona beskrajno produžavala i zauvek stvorila reku mržnje između dva najveća slovenska naroda. Ali veći cilj od toga bi bio zamisao da se kroz to Rusija toliko ekonomski, psihološki i politički oslabi da će neizbežno da dođe do nekih unutrašnjih promjena koji bi Rusiju vratila u američki zagrljaj. E tada bi Amerika mogla da koristi Rusiju kao geografski plazam za vođenje aktivne politike protiv Kine. Sada se pokazalo da to nije ostvarivo, čak je suprotan efekt. Oni se približavaju i Amerika se našla u situaciji da mora da vodi politiku na dva fronta, što nikad nije dobro ni za jednu veliku zemlju. I zato će ona ustručavati se dalje da ide na oštrije poteze prema Kini što tiče Tajvana. Posle ovoga će dobro da razmisli i to znači da će Kina moći da dobije u vremenu.
Da, a mislite da se odnosi Amerike i Kina na neku normalu teško mogu vratiti u narednom periodu? Ili sve će biti samo gore?
One su, te dve zemlje, uvezane ekonomski. Teško mogu da se razvežu, čak i ako hoće. Prvo što Kina ima sve moguće obveznice, bilioni i bilioni dolara to vredi, a s druge strane, ekonomski su toliko tesno povezani da jedni bez drugih teško mogu. A opet, Kina zavisi od Tajvana, jer on proizvodi te, kako se zovu, elektronske, te minijaturne delove bez kojih Kina ne može da radi. Tako da ta međusobna povezanost malo odlaže konačno rešenje i može se desiti da Amerika sa nekim drugim preispita ovu politiku i da pokuša, umjesto da se nadmeće sa Rusijom i Kinom, da pokuša da nađe sporazum, neku vrstu podele uticajnih zona, što je inače recept svih velikih sila kroz istoriju, dok traje, ali taj recept obično traje dok jedna ne ojača, pa onda to počne da osporava.
A to je negde moje sljedeće pitanje bilo upućeno vama, da li će sada sukob, kao što su podelili Rusije i Amerike u Ukrajini, da li će to podeliti sada svet, sukob Amerike i Kine u Tajvanu?
To sam već čuo, neka pitanja od mnogih. Da li će to konkretno da se prenese na nas i da Zapad u toj svojoj gruboj politici pritisaka i ucenjivanja i Kinu ne proglasi malignom zemljom na Balkanu, a ne samo Rusiju. Do sad su oni nju pominjali također kao neprijatni faktor, ali u blažoj formi. Pitanje je da li Amerika ima toliko snage da toliko zapreti Rusiji, odnosno Srbiji, jer ona pažljivo odmerava te poteze, jer je važno da Srbiju ipak sačuva za sebe. Da ne kažem da je vidi jednog dana u NATO, što ambasador Hill često kaže.
Ali, korak po korak.
Ali Srbija će samo da odluči. On je stalno nudi na tanjiru taj kolač NATO-a. Samo izvolite, mi vas čekamo, stolica je tu, ali vi odlučite. I sada, to je vrlo važan cilj Amerike. Ona zbog toga će izbjegavati da čini nekontrolisane korake prema nama. Jer ne želi nipošto da nas otuđi. I to je naša snaga. Malo i slabost, jer smo predet ucenjivanja, a snaga što oni neće ništa postići ako Srbiju otuđe.
A možemo li to onda da posmatramo što se desilo prethodnog vikenda i svih ove nedelje u stvari na Kosovu i Metohiji, to što su odložili tu primjenu odluke o srpskim registarskim tablicama i izdavanju dokumenata. Da li možemo da stavimo u taj kontekst da su nam dali tih mjesec dana upravo da bi pokazali tobož dobru volju?
To je sve što ja zovem salama taktika. Oni nas slice po slice, rez po rez, prinuđuju da konačno načinimo izbor kako oni to vide. Što to pokazuje, prvo, da nisu sigurni da bi jedna direktnija pretnja i pritisak dali željeni rezultat. Naprotiv, oni nipošto ne žele da nas izgube. Znate. I to je naša snaga u slabosti koju imamo, da imamo posla sa najmoćnijom zemljom sveta. A Kosovo i druge stvari na Balkanu, Crna Gora, Bosna, to je sve sredstvo u rukama koje se koristi taktički. Za sad sve taktički. I stalno će biti u domenu taktike. Čak i ako se desi da ta politika sitnih rezova ne daje rezultat i da Amerika shvati da je bolje da ispusti manje da bi dobila veće, može se desiti da ona preispita svoju politiku prema Kosovu i da sama savjetuje Albancima da smanje svoje pretenzije i da se pretadovolja nečim manjim od nezavisnosti. To je jedna alternativa na koju još nisu spremni, ali ja ni to ne isključujem ako treba da se napravi taj veliki izbor, da li im je vrednija Srbija ili Kosovo. To su neke...
Iako su oni stvorili Kosovo, iako imaju tamo svoju bazu, i pored svega toga ipak vidite neku opciju.
Za njih je, znate, a nemaju oni kontrolu nad Balkanom ako nemaju kontrolu nad Srbijom. To znaju. To zna i Nemačka. Zato su ratovi vođeni protiv nas. I još uvijek imaju neko očekivanje da bi mogli Srbiju da dobiju time što bi je zadovoljili. Za sad njoj ništa ne nude. Samo od nje traže. I to traže neprincipijalno i povredljivo. Ako oni se preračunaju, ako im je stalo toliko da Srbije, bez toga ne kontrolišu Balkan. Naprotiv, to je srce, geografsko srce.
I guraju s druge strane u naručje Rusije, kako to
Rusije i Kine i trećeg sveta na kraju krajeva. Mi se otvaramo masovno prema afričkim i drugim zemljama.
Što je nemilo kad vas sa druge strane stopiraju sve vrijeme. Morate
da kažete alternativu. Mi jačamo naše fizičke veze i naš teritorijalni položaj u širem prostoru, što je suprotno takvim američkim očekivanjima i interesima. Ali to je sve posljedica njihovog dogmatskog držanja Kosova kao ratnog plena i misle da to treba da zadrže. Ali ako im događaj ne daju za pravo, ja lično ne bih isključio da oni počnu da razmišljaju i o alternativnoj politici prema nama.
Šta onda Srbija, ajde da postavimo iz našeg ugla, šta Srbija može da uradi za ovih mjesec dana koliko je ta odluka pomerena? Na čemu može da insistira? I da li će na kraju i to na čemu insistira uspjeti da dobije?
Znate kako je, pristajanje na razgovore koje ne vode nikud, sem američkom očekivanju da mi konačno prihvatimo njihovu realnost, je na neki način i nužno zlo za nas, jer kroz to mi dobijemo vremenu. A s druge strane, vreme kako protiče sve manje jača taj takozvani specijalni slučaj koji su oni stvorili, jer sve očiglednije u očima drugih zemalja da to nije kakav specijalni slučaj, nego jedan bezobrazluk, politički bezobrazluk imperijalne prirode, i sve više će tih zemalja da zaziru od toga i da počnu da se... Prema tome, vreme ne radi za legalizaciju takvog slučaja.
Što je negde što smo mogli da čujemo i od španskog zvaničnika koji je boravio u Beogradu, a kasnije u Tirani, i koji je rekao da neće nikada priznati da Kosovo bude nezavisna država, što je, kažu, bilo poprilično veliki šamar zvaničnicima u Albaniji.
Ne samo njemu, nego mislim i Americi i Briselu, jer je to značajna evropska zemlja, ali ona istovremeno i podsjećanje drugih zemalja koji imaju više nacionalni sastav, gdje postoje te secesionističke tendencije širom Evrope, ali širom sveta. Znači, jer svi ti takozvani zahtjevi za izlaženjem iz zemlje bivali su u svim drugim zemljama. Pa Korzika je bila do pre 20 godina nezavisnost. Znači, pa Baskija je bila tamo. Pa je bila Severna Irska. Ona je prinudno isečana od Irske, to je Britanija kao kolonijalna sila uradila. Na kraju Škotska, iako je dobrovoljno ušla, ona pokušava da izađe. Pokušavaju da je spreče na sve moguće načine. Belgija, ja sam tamo svoje vremena službao, Flandrija je htjela da izađe. To su bile demonstracije 100.000 prema 100.000, samo što nije došlo do revolucije. Pa se to nekako uz jačanje standarda života smirilo, ali imaju veliki stepen samostalnosti i autonomije.
Mnogi povezuju sve što se dešava na Kosovu, pa i ovo što smo videli prethodnog vikenda, sa nekim prilikama, geopolitičkim stvarima u svetu, a pogotovo time što se dešava u Ukrajini, i da zapravo Albin Kurti misli da može da iskoristi situaciju u svoju korist. Ima li to? Možete li vi da povežete? Da li ima nekakve veze to što se dešava na Kosmetu sa onim što vidimo i što se dešava
Znate,
u Ukrajini?
Znate, ne dajem nikakvu važnost, ne pridajem nikakvu važnost Kurti i bilo kom albanskom političaru, jer su oni obični proizvodi Amerike i sprovode ono što Amerika od njih očekuje i traži. Bez Amerike oni bi prestali da postoje kao realnost. Mislim, Kosovo kao takozvana nezavisna država. Ali Americi odgovara da nas jedna takva osjetljiva problematika stalno nadgriza i podgriza i da nas zapošljava time, a time i jača naša zavisnost od Amerike, jer ona je ta koja bi mogla to da spreči. Ona se poneki put pojavljuje kao da ona to ne želi, u suštini jasno je to, ne treba imati iluzije oko toga. To što Kurti misli na Ukrajinu i da bi moglo nešto da se povezuje, to je potpuno irelevantno šta on misli. Znači, on može da želi što god hoće. A s druge strane, Ukrajina je ipak bila neka, bar bila, ne znam kako će dalje biti, nezavisna država Kosovo, nikad to nije bilo u istoriji. I prekršaji međunarodnog prava u pogledu Kosova su brojni. Znate, ne samo da je prekršena rezolucija 1244, da je prekršena odluka Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o prijemu Srbije i Crne Gore u njihovim republičkim granicama. I to posle agresije NATO. Prekršen je ključni dokument KEPS-a, koji je jasno definisao da pripadnici nacionalnih manjina u evropskim zemljama imaju pravo na individualna i kolektivna prava, ali i samo u oblasti kulture i prosvete, dok teritorijalna prava mogu imati samo ako matična zemlja to dozvoli. Teritorijalnu autonomiju, ne političku. A o samoopredeljenju i secesiji ni govor. Isto tako povelja Ujedinjenih nacija to pravo priznaje samo bivšim kolonijama, ali ne i ovima. I nije slučajno da se ni jedna manjina do sada nije sama proglasila kao država. Sećamo se i u Indoneziji je bio onaj problem sa Acehom, mislim, ako se dobro sećam, Kurdi u Turskoj i susjednim zemljama, koji su narod, nisu uopšte manjina. Jedini narod koji nema svoju državu praktično na svetu. E, ti ljudi se tretiraju na razne načine u svim tim zemljama. Niko ni izbliza im ne pominje da imaju pravo na samoopredeljenje.
I ne vuče paralele bilo kako.
Prema tome, to je veštački stvoreno zloupotreba američke moći i ona će morati jednog dana da...
Ali koja je uloga, kad kažu sada će da se vrati opet razgovori u Brisel, a bit će tu i možda neko iz Sjedinjenih Američkih Država, kažu da je ko će se i na koji način domoći vođenja pregovora? Da li je sada tu velika, jako bitna, da li je neko mnogo bitan ukoliko sedne za pregovarački sto sa delegacijom Beograda i Prištine, i zašto bi to nekome iz Amerike bilo bitnije nego nekome iz Brisela?
Znate kako je to? To čak i nebitno kome je šta bitno, jer je cilj isti. Cilj da se mi privedemo prihvatanju novog stanja. I to je kancelar Šulc otvorno rekao, a i drugi su rekli. Znači, normalizacija odnosa za njih znači da Srbija prizna nezavisnost Kosova i da mu omogući ulazak u Ujedinjene nacije. Oni samo to očekuju i traže od nas. I to je uslov za dalje kretanje Srbije ka članstvu u Evropsku uniju. Mislim, to je nemoguć uslov koji se postavlja, ali oni i još misle da je moguće to uz neko zavaravanje Srbije i neke obećanje da će, ako digne ruke od Kosova, da uđe u raj u Evropsku uniju, što je neprihvatljivo i za javnost i za politiku. Tako da ja od tih pregovora ne očekam ništa, već samo kupovina vremena. Da vreme, ako može, donese neku šansu. Zapad iščekuje da bi možda komplikovanje svjetske situacije ili možda na Balkanu ili u samoj Srbiji, verovatno da te snage ne spavaju, da bi to Srbiju odvojilo od drugih problema i prinudilo da se bavi sobom. Pa bi onda ruka pomoći mogla da kaže u redu, ali bi to uradio. I tako da. To su sve mogućnosti koje veliki mogu da imaju ako žele. A oni to očigledno žele, bar za sada.
Srbija i srpski narod postradali su mnogo od Drugog svetskog rata, da kažemo na ovamo. Sećamo se svi 95. godine i Oluje, izbeglice u kolonama, nepregledne kolone, 250.000 ljudi je, kažu, izbeglo. Danas je taj dan kada Srbija žali, a sutradan će, kao što svi znamo, Hrvatska slaviti Dan pobede. Kako se vama čini, evo, 27 godina je prošlo, dosta veliki, čini mi se, veliki vremenski period. Je li ta Oluja prestala do sad? To se mnogo svi se pitaju, čini mi se, ovih dana. A da li vi, eto, diplomata ste bili dugi niz godina, imali ste priliku i da sarađujete, a i vidim da dan danas pratite šta se dešava sve u regionu. Koliko vam se čine odnosi Srbije i Hrvatske da bi moglo da dođe do pomirenja?
Znate šta, postoji jedan problem na hrvatskoj strani, a to su njene istorijske frustracije i kompleks niže vrednosti. To je zbog toga što oni nikako ne mogu da se pomire s činjenicom da je Srbija imala izraženu državnost kroz srednji vek, dok su oni svoju državu poklonili Mađarima negde krajem 19. i 11. veka ili početkom 12. i što je Srbija izborila svoju državnost praktično s sobstvenim sredstvima, što je demonstriralo i u ova svetska rata. To je jedna stvar. A druga je problem sa teretom sećanja i odgovornosti koje Hrvatska želi da skine sa sebe. To je reč o Drugom svetskom ratu i o Oluji i o činjenici da Zapad skoro blagonaklono gleda na takva nastojanja Hrvatske.
Pa zato što i oni imaju isto razlog.
Da se podsjetimo samo na dve stvari. Prvi predsjednik sadašnje Hrvatske, Tuđman, je pre ulaska hrvatskih trupa u Republiku Srpsku Krajinu na Brionima rekao da nezavisna država Hrvatska nije bila samo zločinačka tvorevina, već i izraz historijskih težnji hrvatskog naroda za državom. Drugim rečima, on je do pola legalizovao tu državu i to bivši general borac Jugoslovenske narodne armije, ali to je druga stvar. I još je rekao da vojnici koji će kreći u Oluju moraju da deluju tako efikasno da od Srba u Hrvatskoj ne ostane više od 3-4. To je javna objava etničkog čišćenja. Niko na zapadu na to nije reagovao. Sve te humanitarne kule od Slanovača i Evropski savjet i u Evropska unija i Strasbourg i Amerika, niko nije na to reagovao, kao što nisu reagovali ni na Hrvatsku, koja je posljednji, mislim na nezavisnu državu Hrvatsku, kao saveznika Hitlera, koja je nastavila da se bori protiv nas i pošto je Hitler potpisao kapitulaciju, mislim njegovi ljudi. Znači, posle 9. maja oni su još nedelju dana borili protiv nas. Niko od Hrvatske nije tražio da izvrši katarzu. Jasenovac, to je najsramniji čin koji je mogao da se desi na evropskom tlu. Čak i ono što su nacisti uradili sa Jevrejima, što su spalili, odnosno ugušili 6 miliona ljudi, po zverstvima ne može da se meri sa onim što je rađeno protiv Srba. Ne samo, ja sam od svih drugih.
Ali možemo sada svih ovih dana da čujemo i apsolutno prekrajanje istorije, izvrtanje teze da su Srbi zapravo počinili genocid u Hrvatskoj i to se u njihovim državnim televizijama se prikazuju takvi prilozi, štampaju se treće izdanje takvih knjiga, poprilično bolno za buduće naraštaje koji bi mogli da uče iz svega toga.
To sve pokazuje koliko je sadašnja Hrvatska još nespremna za iole normalne odnose sa Srbijom, što nije njena snaga, to je njena slabost. I mi sa naše strane moramo da nastavimo, da se trudimo da gradimo te što je moguće bolje i normalnije odnose sa njom, ali ne smemo nikad da imamo iluziju da će Hrvatska i kao država i kao nacija ikada da se oslobodi tog osjećanja istorijskih frustracija i kompleksa niže vrednosti. Oni će stalno biti time opterećeni. To je i psihološka stvar, nije više politička. Ali i pored toga mi moramo da nastavimo sa naporima da dobijemo što normalnije odnose. Između ostalog, Srbi i Hrvati su, uprko svim istorijskim nedaćama, dva najbliža južnoslovenska naroda.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je bivši diplomata Vladislav Jovanović. Moje ime je Nataša Milosavljević, za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Nergić. Do narednog četvrtka želim vam prijetno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.